Það var nú trú lengi vel hér í sveit að, að það hefði verið tröll haldið sig í Hannadal og ég held nú svona að gamlir menn sem að ég man eftir að þeir hafi nú jafnvel trúa því á sínum yngri árum að það hefði verið geta verið og minnst að kosti vissar að fara svona varlega bæði tala um það varlega og hegða sér varlega á þeim slóðum. Það sagði mér Þorsteinn, móðurbróðir minn, að hann hefði farið í Hvannadal með Katli Jónssyni frá Gerði, syni Oddnýjar og einu sinni sem Óttar fór í eftirgöngu eða í fjárleit og þegar þeir komu fram úr dalnum leiðin liggur fram með gili sem heitir Slukkugil en niður í gilinu eru torfur sem heitir Stenkutorfur og það var gömul sögnu það að göngumaður hefði einhver tíman átt að vera þarna á ferð og líta á henni gilið niður í Stenkutorfu og sá þar þrjár skessur vera að dansa á torfunum niður í gilinu. En Þorsti sagði það að þegar þeir eru komið að fram þá og nú verið komið kvöld og hefur svona verið ferð að sólsett og komið undir dimmu. Þeir eru nú sest þetta neður og til þess að tasta mæðinni. Og þá sagði hann hafa sagt, ég hann sagði nú ekki að hafa verið líklega eldri svona 15-16 ára þegar þetta var. Þá segist hann hafa sagt til svona, já, allir skess honum að hafa ekki þótt bratt að hlaupa hérna upp. En Ketill þurfti ekki meira með hans bratt á fætur en reiðasti og segir, hann að haltu nú kjafti elvítið þitt. Og stekað á stað. Hann vildi ekki að væri verið að tala neitt um þetta þarna á þessum stað og það vissara. En það var saga sem ég heyrði um þessar skessur sem sáust vera dansarnir niður í Klukkugili og hún var svoleiðis að það fór maður frá Kálfafelli í göngu í Hvannadal og hann var einn en hann leitaði einhverjum kindur sem að vantaði og þegar hann er á framleið á gengur hann þarna fram hjá Klukkugili og hann gengur niður á svo kallaðan Garðnaus sem að er beint upp yfir Stenkutorfunum og lítur ofan í gilið og þá sér hann þrjár stórvaxnar kvensniftir vera að dansa þarna niður í torfunum nema hann beið ekki boðana en tók á rás og heim en þær hefðu tekið á eftir honum og runnu upp skriðuna þó snarbrött sé upp og eftir honum en hér og svo fyrsta hún gafst upp þegar kom austur á Grenishamsrygg það raustan halt við staðarfjallið þá hætti hún eftirförinni og snýr aftur önnur komst austur fyrir vötnin og þar gafst hún upp og snýr aftur en svo þriðja hún komst að túngarðinu á Kálfafelli en maðurinn slapp með naumundum inn og var sagt að þegar hann kom inn að var búið að kveikja ljós inni að þá hefði liði yfir hann og hann hefði aldrei orðið sami maður á eftir þessi laup. Ég held að Guðmundur í Hoffelli hafi tekið þessa sögu upp í sínar sagnir en hvort hún er nú alveg svona það mæ ég nú ekki. Hún er minnst að kosti ekki verð, sagði á honum með mér.
En hver sagði þessa sögu?
Já, þetta heyrði ég nú bara, já, ég heyrði bara margt eldra fólks tala þessa sögu. Já.
Og það var ekki tala það hvenær þetta á að hafa gerst?
Nei, það var nú ílega gallin á því sem fólk, yfirlega sem fólk sagði svona eldra fólk í mínum dæmi að það var eiginlega aldrei hirt um að ársetja þessa viðburði eða svoleiðis eða hvenar þetta hefði verið. Það var nú gallin á því.